Goeiedag lieve luisteraar, baie baie hartlik welkom van my kant af ook hoor. Dis my elke keer 'n wonderlike voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. Ons is vandag by 'n baie interessante gedeelte by 1 Tessalonisense. Ek wil miskien net vir mense sê wat vir die eerste keer inskakel, ons is besig om die Here se woord deur te werk van Genesis tot Openbaring. En gewoonlik doen ons so 1 of 2 boeke uit die Ou Testament, omdat daar 39 boeke is, en dan wissel ons dit af tussenin met 'n boek uit die Nuwe Testament, want daar is net 27 boeke in die Nuwe Testament. So op hierdie stadium is ons dus besig met 1 Tessalonisense, en 'n vorige keer het ek al vir julle vertel dat 1 en 2 Tessalonisense, hierdie twee briewe van Paulus aan die klein gemeente in Tessalonika, bevat baie interessante materiaal ten opsigte van die wederkoms van die Here. Want hierdie mense het 'n baie sterk wederkomsverwagting gehad. Nou, jy weet natuurlik, luisteraar, dat dit beteken in praktyk dat as 'n mens 'n sterk wederkomsverwagting het, daar 'n bepaalde positiewe uitwerking op jou daaglikse optrede is. Want jy besef net soveel meer dat jy nie 'n sinlose lewe lei nie, maar dat jou lewe baie duidelik in 'n rigting stuur, naamlik die wederkoms van die Here. Nou, in 1 Tessalonisense 5 sal jy ook sien in die Afrikaanse teks, is die opskrif dan ook die wederkoms van die Here. En ek gaan so 'n bietjie meer daaroor gesels, en Paulus, as jy nou hoor wat hy hier sê, sal jy besef hoekom ek so 'n bietjie gaan afwyk oor die eindtyd en so 'n paar opmerkings te maak in vandag se program oor die tekens van die tye. Ons moet herinner in hierdie 11 verse van hoofstuk 5, die eerste 11, maar ek gaan nie almal vandag behandel nie, moet ons oplet dat Paulus die Tessalonisense herinner eers aan die terugkeer en dan ook aan die onverwagte terugkeer van die Here Jesus. Want jy sien, niemand weet natuurlik, luisteraar, wanneer die Here terugkeer nie. En daarom moet jy en ek ons nie laat mislei deur mense wat beweer dat hulle die datum akkuraat kan bepaal nie. Dis nie moontlik nie. Jy sien, baie sulke datums het deur die eeue al gekom en gegaan. Wat ons wel vas weet, is dat die terugkeer onverwags gaan wees en dat ons daarom elke oomblik daarop voorbereid moet wees. In elk geval, wanneer jy en ek sterwe, het die terugkeer in 'n sekere opsig vir ons plaasgevind, want dan gaan ons dadelik by die Here wees. Die tyd tot by die terugkeer moet jy en ek natuurlik nie ledig omwens nie, hoor, maar reg daarvoor wag. Ons moet wakker bly en nugter wees. Ons gaan hierdie woorde nou so 'n bietjie met mekaar in diepte bespreek as ek die teks lees. Ons moet dan ook nie ongerus raak as die Here uitstel nie. Ons moet geestelik en moreel gebalanseerd bly en selfbeheerd wees en kalm. Ons moet ons nie laat bedwelm deur oppervlakkige dinge of bang word sodat ons wil weghardloop vir ons taak nie. Nee, luisteraar, in hierdie opsig moet ons elke een as dit ware 'n soldaat wees. Want jy sien, soos 'n soldaat 'n borsharnas dra, moet die Christus gelowige mens geloof en liefde gebruik om ons harte te beskerm. Soos 'n soldaat byvoorbeeld 'n helm dra, moet die gelowige die hoop op verlossing gebruik om sy of haar kop veilig en helder te hou. En op hierdie manier moet die Tessalonisense natuurlik nou ook aanhou reg dink oor die Here Jesus se terugkeer. En dit is hoekom Paulus hierdie aspek so dikwels in hierdie twee briewe aansny. In die proses het die Tessalonisense natuurlik mekaar se bemoediging onderling nodig. Want jy sien, al ken 'n mens God se beloftes, en selfs al weet jy dat die Here jou bestem het om deur Jesus Christus verlos te word by die afronding van alle tye, is daar natuurlik ook oomblikke en dae soms wanneer jy en ek 'n behoefte het daaraan dat ons herinner moet word aan sy koms. Daarom moet ons sensitief ook vir ander mense wees wat ook moedeloos word by tye en wat lyk asof hulle aan God se beloftes wil begin twyfel. Dis jou en my verantwoordelikheid en ons heerlike roeping hoor om sulke mense moed in te praat en hulle ook te versterk. Maar goed, kom ons kyk dan eers na die 5de hoofstuk, net na die eerste 3 versies. Ek gaan hulle eers in hulle geheel lees en dan gaan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur, skryf Paulus, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Nou moet ons opmerk, want dit is baie belangrike woorde wat die apostel hier skrywe, opmerk die Tessalonisense het verstaan dat die Here Jesus se terugkeer baie naby was. En blykbaar het hulle juis daarom nou begin terugsit. En hulle het gewag dat die terugkeer van die Here Jesus baie gou en binnekort moet gebeur. Nou herinner die apostel Paulus hulle eers aan dat die terugkeer onverwags gaan wees. Dis die drie verse wat ek nou gelees het. En dan as ons nou later verder daaroor gaan praat, dan sien jy van vers 4 af sal hy eers begin om te verduidelik hoe jy en ek as Christus gelowige mense op die terugkeer van die Here Jesus moet wag. Maar daaroor gaan ons later praat. Paulus se standpunt hier in die eerste vers in verband met die tyd en omstandigheid van die wederkoms is baie duidelik en eenvoudig. Hy sê die presiese tyd wanneer God dit goed dink en ryp ag om die wederkoms van die seun te laat aanbreek, is vir mense heeltemal onbekend. Wat daarom vir die gelowiges sinvol is, is om waaksaam te wees met die oog op die einde van die tyd. Daarom moet ons volhou. In die 8ste vers, as ons daarby kom, later sal jy sien, hy sê ons moet volhou met geloof en liefde en hoop. Dit staan dus verseker vir die apostel vas, dat soos die gelowiges van verleiding bestem is. Ons het daaroor gepraat in Hoofstuk 3 by vers 3, sal jy onthou, ons is eintlik bestem om swaar kry. Hy en sy ook vir die verlossing aan die einde van die tyd bestem is. Hy sê dit baie duidelik later in vers 9. Nou, so 'n waaksame en 'n geloofsgehoorsame lewe dien vir die Christen stryder juis as die beskerming wat hy in vers 8 noem die borsharnas in die helm, wat vir ons in staat stel om ons pad te loop te midde en ja ook teen die agtergrond van 'n vyandige wêreld, doelgerig, versiende, en die woordjie wat die apostel gebruik is nugter. Met ander woorde, ons is soos iemand wat in die lig van die dag, soos Paulus dit noem, weet waarheen ons op pad is. Jy kan so lank na vers 5 gaan kyk as jy wil. So iets is natuurlik nie 'n kenmerk van die ongelowige nie. Die heidene met hulle onsedelike leefwyse waaroor ons gepraat het in die 4de hoofstuk by vers 5 en hulle visie wat eintlik sonder hoop is met betrekking tot die dood, want hulle het nie regtig 'n verwagting vir na die dood nie. Sal die dag van die Here onverwags oorval, so sê die apostel hier vers 2 wat ons nou net gelees het. Dit sal soos vers 3 sê, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval en soos 'n dief in die nag. Die apostel gebruik hierdie beeld van die dief in die nag beide in vers 2 en weer in vers 4. En ek dink daarmee moet ons baie goed verstaan, net soos jy en ek nie verwag wanneer 'n dief by die venster gaan inklim nie. Net so onverwags sal die Here kom wanneer ons dit miskien op die minste verwag. Daarom is ons baie kere slaperig. Ja, ons is so 'n bietjie dromerig, half sonder koers op pad, soos mense wat in die nag verdwaal het. Maar vir die gelowige, liewe luisteraar, is die wederkoms van die Here Jesus Christus, hoewel dit onverwag sal wees, en hoewel dit 'n gebeurtenis is wat niemand sal ontkom nie volgens vers 3, is dit tog nie heeltemal onverwag nie. Met ander woorde, ons verwag dit, maar dis onverwags in die sin dat ons nie weet wanneer dit gaan gebeur nie. Niemand weet dus, wil die eerste 3 verse vir ons baie duidelik sê, wanneer die Here terugkeer nie. En daarom moet 'n mens jou nie laat mislei deur mense wat beweer dat hulle die datum akkuraat kan bepaal nie. Baie sulke datums, luisteraars, het deur die eeue al gekom en gegaan. Wat ons wel weet, is wat die apostel duidelik sê, onverwags. En dat ons dus daarom elke oomblik voorbereid daarop moet wees. In elk geval, wanneer 'n mens sterf, soos ek net nou gesê het, is die terugkeer in 'n sekere sin vir jou 'n werklikheid, want jy gaan dadelik by die Here wees. So die wederkoms, as ek dit so kan sê, kan in 'n sekere sin op twee maniere plaasvind in vir die individu. In die eerste plek, wanneer 'n mens sterwe voor die tyd, dan is jy dadelik by die Here as 'n Christen. Of die tweede moontlikheid is dan, dat daar mense sal wees, wat wanneer hulle nog steeds lewe, sal ervaar dat die wederkoms plaasvind. Maar ons gaan nog daaroor so 'n bietjie praat. Ek wil miskien nog hierdie opmerking maak om te sê, daar word dikwels in die Ou Testament verwys na die dag van die Here, wat ook hier in 1 Tessalonisense genoem word. Gaan kyk maar in Jesaja 13, Joël 2 daar van die 28ste vers af, en ook in Sefanja 1 van vers 14 tot 18. Nou, op hierdie dag gaan daar straf en seën wees, beide volgens die Ou en die Nuwe Testament. Wie dus deur God bestem is, om deur ons Here Jesus Christus verlos te word, soos Paulus dit stel in vers 5, is dit natuurlik 'n wonderlike dag, wanneer ons met ons hele wese kan uitsien, ons hoef nie daarvoor bang te wees nie. Nou, op hierdie punt wil ek dus so 'n bietjie onderbreek, liewe luisteraar, juis omdat die groot tema van 1 en 2 Tessalonisense baie verskillende aspekte bespreek rondom die weerkom van die Here. So 'n bietjie met jou gesels oor die eindtyd en dan ook die tekens van die tye, en ek gaan ook na ander gedeeltes in die Here se woord verwys. Jy sou in hierdie verband, as jy wil, natuurlik spesifiek kon gaan kyk na Matteus 24 en ook Markus 13, want daar kry ons baie van hierdie dinge baie uitdruklik deur die Here Jesus persoonlik uitgespel. Kom ek begin so. Elke dag wanneer Christene in die eindtyd, dit is nou die periode tussen hemelvaart en wederkoms, wanneer ons in hierdie tyd hoor van oorloë en gerugte van oorloë, partykeer van opstand sien op die televisie, van hongersnode hoor en ook daarna kyk, pestsiektes wat in sekere dele van die wêreld uitbreek van tyd tot tyd, dan wil mense baie keer as Christene na die wolke kyk en sê, o, van hierdie dinge praat die Bybel. Dit is wat die Bybel noem die tekens van die tye. En natuurlik, liewe luisteraar, dit is so. Die Bybel praat inderdaad daarvan. Maar hoe dikwels, kom die vraag by my op, hoe dikwels gaan lees ons noukeurig om presies te weet wat die Bybel in hierdie verband sê? Want jy sien, juis oor hierdie so belangrike sake, praat gelowiges dikwels op 'n manier wat so 'n bietjie anders is as wat die Bybel daaroor praat, hoor. En daarom is dit nodig dat ons met mekaar daaroor gesels. Want die manier waaroor ons baie dikwels praat, verskil hemelsbreed van die manier waarop die Bybel vir ons hierdie gedagtes gee. In Matteus 24 vers 3 byvoorbeeld, vra die disippels vir die Here Jesus terwyl hulle daar oor die olyfberg heen uitkyk, want hulle sit daar op die kruin van die olyfberg, sê vir ons, vra hulle, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms en die einde van hierdie wêreld wees? Let op, luisteraar. Die disippels onderskei destyds alreeds tussen die verwoesting van Jerusalem, waarvan eintlik net in die voorafgaande verse in Matteus 24 gepraat is, die tekens van die tye en die volëinding van die wêreld. Die drie goed skei hulle nie van mekaar nie. Die verwoesting van Jerusalem, die tekens van die tye en die volëinding van die wêreld. En dan, terwyl Heer Jesus met sy disippels so uitkyk oor die Olyfberg, kyk daar so na die tuin van Getsemane aan sy voete, die Tempelberg aan die oorkant, en 'n mens kan jou voorstel, dit is seker, want gewoonlik in Palestina skyn die son, dit is seker 'n helder dag, en die marmer op die tempel se mure skitter in die sonlig. Terwyl hulle so hier van die Olyfberg hierdie pragtige prentjie aanskou, noem die Heer Jesus dan tekens wat te doen het nie alleen met Jerusalem nie, maar tekens wat ook die ryk verband hou met sy wederkoms, of soos dit in die Griekse taal staan, parousie. En nou het ek al vir jou gesê van tevore, 'n mens kry nie die woordjie wederkoms net so in die Griekse, die oorspronklike taal waarin die Nuwe Testament geskryf is nie. Die woord parousie wat in die Grieks gebruik word, beteken eintlik om teenwoordig te wees. Met ander woorde, die Here Jesus praat oor 'n tyd wanneer hy weer teenwoordig gaan wees in hierdie wêreld op dieselfde manier as wat hy was toe hy die eerste keer op die aarde gewandel het. Nou, oor hierdie tekens van die tye is natuurlik al verskriklik baie gesê en geskrywe deur die eeue. En ek dink, liewe luisteraar, dit is ook reg so. Want ons mag nooit vergeet nie, dit is tekens wat hulle self gedurig herhaal in die geskiedenis, en dis nou baie belangrik. Tekens wat oor en oor gebeur het, die afgelope 20 eeuwe al. As gelowiges dus vandag luister na gerugte van oorloë, hulle kyk na die opstand op televisie, dan is dit aan die een kant reg om te sê, dit is die tekens van die tye. Maar aan die ander kant, moet ons onthou dat dit nooit so gesê mag word, asof hierdie dinge, wanneer dit gebeur in ons tyd, nou die finale aankondiging is, net voor die koms van Here Jesus nie. Want onthou, luisteraar, die tekens van die tyd herhaal hulle self altyd weer. Dit was die afgelope 20 eeuwe so, en daardie tekens gaan hulle self bly herhaal, tot en met die wederkoms. Hulle wil dus in werklikheid vir ons sê, die Here is altyd komend. Onthou jy nog die tekens? Want ek praat nou van die tekens van die tye, en ons weet nie altyd wat dit bedoel nie. Matteus, in die 24ste hoofstuk, kan jy maar gaan kyk, noem 10 sulke tekens. Valse Christusse, rumoer van oorloë en gerugte van oorloë, botsing tussen nasies, die vierde een is hongersnode, dan aardbewings, dan Christene wat oorgelewer sal word om mishandel te word, afvalligheid van die geloof, en dan nommer 8, valse profete wat gaan optree, nommer 9, die liefde wat by baie Christus gelowiges sal verkoel, en uiteindelik die 10de teken, wêreldevangelisasie. Nou het ek al 'n vorige keer met jou gepraat oor die antichrist, want ons sou hom natuurlik ook as 'n teken kan beskou. Dit is dus almal tekens, luisteraars, wat verskriklik waar is en wat ook in ons eie tyd, hier waar jy en ek nou lewe, waargeneem kan word. Maar ook weer terselfdertyd tekens waarvan elke vorige geslag met goeie reg dieselfde gesê het. Nou mag iemand vra, nou maar broer Johan, as hierdie tekens nou geldig was in elke eeu, het dit dan nog hoegenaamd enige waarde? Met ander woorde, wat moet ek as 'n Christen vandag maak van hierdie tekens? Want jy sien, die Bybel is mos vandag vir ons steeds ter sake. Beteken dit, dat wanneer ek een of meer daarvan opmerk in die eindtyd, dat ek my neus elke keer teen die venster moet gaan hou en opstaar na die hemel toe? Nee, luisteraar, dit lyk my presies wat die skrif nie van ons vra nie. Jy sien, wêreldlike katastrofes mag nooit vir ons die finale aankondiging van die wêreldeinde wees nie. Matteus 24 vers 27 en 44 sê, die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dit blyk dus, liewe luisteraar, dat die Here Jesus se gedagte oor die tekens letterlik en simbolies gelees moet word. Letterlik, toe Jerusalem geval en die tempel verwoes is in die jaar 70 na Christus, en dit was maar net so pas 40 jaar nadat die profesie uitgespreek is, hoor. Maar dit moet ook figuurlik verstaan word, naamlik dat hierdie tekens die simbole met 'n boodskap sal wees na daardie dag toe Jerusalem geval het, om Christene te bly herinner daarna aan Christus se komende sigbare teenwoordigheid iewers in die toekoms. Jy sien, van die finale gebeurtenisse die oomblik voor sy verskyning vertel Here Jesus eintlik niks, behalwe dat dit onmiskenbaar sal wees, soos 'n weerligstraal, en dat dit onverwags sal wees, soos Paulus hier vir die Tessalonisense skrywe. Niemand sal dus kan twyfel oor wat aan die gebeur sal wees nie. En natuurlik, dat dit op 'n oomblik sal gebeur, wanneer ons dit die minste verwag, soos 'n dief in die nag. Die vraag wat gevra word deur die disippels, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees? Is deur die disippels gevra, en dit word ook nog dikwels deur Christene gevra. Maar uit die hantering van die vraag deur die Here Jesus kan ons twee afleidings daaruit maak. Eerstens, dat dit 'n vraag is wat nie werklik relevant is nie. En tweedens, dat die gebeure hier in een asem genoem word, wat eintlik nie by mekaar hoort nie. Met ander woorde, wereldlike gebeure het nie noodwendig 'n verband met Christus se komende sigbare teenwoordig wees nie. Sulke gebeure kan dus hoogstens tekens wees wat die Christene herinner aan die dinge wat nog voorlê. Maar dat rumoer van oorloë en gerugte van oorloë byvoorbeeld noodwendig moet beteken sy koms is nou op hande, is 'n onbybelse gedagte, luisteraar. Daar is geen noodsaaklike verband tussen die dinge nie. Met ander woorde, die wederkoms moet nie noodwendig onmiddellik op die rumoer of die gerugte van oorloë volg nie. Die geskiedenis het so 'n verband al herhaaldelik as ongeldig bewys. En daarom kan uit sulke gebeure ook die vraag wanneer sal hierdie dinge gebeur nie beantwoord word nie. Die Here Jesus sê immers self van homself dat hy die antwoord op die vraag op die wanneer nie ken nie. Matteus 24:36, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur sal kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Die betekenis van die Here Jesus se woorde, luisteraar, lê dus nie daarin dat die Christene die einde moet verwag wanneer ons die tekens opmerk nie. Die betekenis lê daarin, wanneer julle die tekens sien, moet julle weet dat julle nie weet nie. Ons moet ons deselfs nie deur die tekens laat verlei om te dink dat die einde nou in minute finaal gaan aanbreek nie. Dis juis presies andersom. Die tekens wil ons maar aanmoedig om waaksaam te wees, want Jesus se koms sal soos 'n dief in die nag kom, wanneer niemand dit verwag nie, sê Paulus. Die wederkoms hang dus nie van die tekens af nie. Die afronding van hierdie derde fase in die geskiedenis, waarin ons nou is, tussen hemelvaart en wederkoms, hang van net een persoon af volgens die Bybel, die Vader. Aan die ander kant, luisteraar, moet ons ook versigtig wees om nie die boodskap van die tekens so af te plat dat daar uiteindelik van hulle betekenis niks oorbly nie, hoor. Daar staan tog immers in Matteus 24:32-33 duidelik geskrywe: leer dit van die vye boom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook weet wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat dit naby is, voor die deur. Die gevolg, luisteraar, was dit daar in tye in die geskiedenis een of meer van hierdie tekens afsonderlik of gesamentlik baie skerp onder die aandag gekom het. Dink byvoorbeeld aan die groot aardbewings. In die jaar 1755 het 60.000 mense in Portugal omgekom in 'n aardbewing. In 1857 sterf 12.000 mense in Napels in Italië. In 1906 is 'n groot gedeelte van die stad San Francisco in Amerika deur 'n aardbewing lam gelê, met geweldige lewensverlies. En so kan 'n mens vir elkeen van die genoemde tekens 'n lang geskiedenis skrywe, toe besondere gebeurtenisse die mense herinner het aan die tekens van die tye waarvan die Bybel praat. Nou, hoewel die Here Jesus nie oorstromings as so 'n teken noem nie, dink 'n mens aan 'n natuurverskynsels soos die tsunami, né? Onthou jy dit nog? Die dag na Kersfees, 26 Desember 2004, het meer as 200.000 mense in 'n natuurramp gesterf. Alles dinge wat ons herinner ook aan kosmiese gebeurtenisse wat gaan plaasvind met die wederkoms van die Here. Een van die tekens wat juis weer in ons eie tyd uitgesonder word en soms as die finale aankondiging van die wederkoms gelees word, is wêreldevangelisasie. Staan in vers 14 by Matteus 24. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor, en dan sal die einde kom. Nou natuurlik, argumente wat ter staving van die standpunt aangevoer word, is dat elke moontlike tegnologiese ontwikkeling in ons dag tot verbreiding van die evangelie ingespan word, en is ook reg so. Die Bybel is alreeds in ver meer as 1000 verskillende tale vertaal. En so kan 'n mens aanvoer dat daar verskillende argumente is om te sê, maar Maar nou gaan het plaasvind. En so word deur sommige mense daar gesê, daar word waarskynlik bedoel, dat verteenwoordigers uit alle volke die boodskap sal hoor voordat die einde kom. Ons kan dus nie sê, elke individu uit elke taal en volke nasie, moet eerst Christus bekeer word nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Die laaste opdrag van Christus aan sy disippels, om die hele wêreld in te gaan in die evangelie en al die windstreke te gaan verkondig, kry die opdrag daar in Matteus 28 vers 19 en 20, sou dan prakties gesproke reeds nagekom wees. Maar ons weet dit is nie wat die Bybel bedoel nie. Ons kan dus natuurlik nie sê, omdat al die nasies gehoor het, die einde daarom op hande is nie. Liewe luisteraar, kom ons maak erns wat die apostel hier skrywe. Die koms van die Here sal soos 'n dief in die nag wees. En ons luister wat die Here Jesus sê in Matteus 25:13. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Kom ons wees elke oomblik van elke dag waaksaam, omdat ons nie weet wanneer hy kom nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Totsiens.